Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, hej, hej. Primerjanje z drugimi. Kaj se dogaja, ko vsem uspeva, tebi pa malo manj, in ko se pojavi zavist tudi do svojih prijateljev. Oh, toliko dobra tema, ko mi čakam, da spregovoriva o tem. Se mi zdi zelo, zelo aktualna tema, tudi kar se tiče mene osebno. Veliko krat sem se s tem soočala, še zdaj kdaj, logično, vsi smo ljudje. In tudi nasploh slišim prijateljice, kako mi kdaj pojamrajo. Joj, vsi že to, ne vem, vsi se poročajo, jaz pa sploh še, ne vem, nimam nič, a ne, splaniran ali pa druge stvari. In ja, je zanimivo, je pritisk, a ne. Predvsem po eni strani je tudi pritisk sistema, pritisk družbe, da moramo imeti vse, a ne, popredalčkano in vse po korakih splanirano. In zaradi tega je pritisk še tako večji in se še bolj primerjamo in sprašujemo, kaj je z nami narobe. In običajno morda si sploh tega ne želimo, ampak zato, ker to vsi počnejo, ker vsi sledijo temu, mislimo, da si želimo tudi mi oziroma da bi morali, ker je naš največji strah v bistvu, da ne bi pripadali, da ne bi bili sprejeti, da bi izstopali. Pa se bom tega malo globje dotaknila čez par minutk. Greva zdaj tako v uvod, se pravi, ko začnemo odraščati, a ne, se razlike med nami začnejo večati. Če gledaš šolo, če gledaš vrtec, srednjo šolo in tako naprej, a ne, vsi imamo zasnovani neko podobno pot. Se pravi, ja, sej lahko izbiramo med šolami, lahko izbiramo, ali gremo na fakulteto ali ne in tako naprej, ampak nekako pot je znana in imamo ta čas, da eksperimentiramo, a ne, za vse je še čas, a ne, če nimamo denarja, čas je, ker bomo potem kasneje ga zaslužili. Če nimamo partnerja, pa drugi imajo, ja, morda nam ni prijetno, ampak čas je, ker to bo kasneje prišlo in tako naprej. Ne? Kaj šele otroci, nepremičnine in drugi podvigi, potovanja, karkoli. Ne? No, potem pa pride čas odraščanja in takrat se vse spremeni, ne? Ker vsak ubere drugačno pot. Ne? Nekateri recimo se še iščejo in sploh še ne vedo, kaj bodo. Ne? Drugi ta čas, isti čas, že ustvarjajo družino. Eni bi potovali, drugi že gradijo hišo. Naenkrat vsi recimo dobivajo partnerje in se ustalijo in tudi otroke, ti pa morda sploh še nimaš partnerja. Potem se tu začnejo neke razlike, ne? Sploh recimo nekaterim zelo uspeva poslovno, so kot magnet za denar, vse jim uspeva, drugim ne, ne? Morda tebi ne tako hitro. Ne? Potem tudi razlike v recimo spremembe telesa, ne? Že to. Prijateljica recimo ima zavidljivo postavo, pa je rodila ali pa ni rodila, ampak pač kasneje pridemo v leta, ne, pa se sploh ne trudi, ti pa recimo prej se nisi rabila truditi, zdaj pa kar nekaj vidiš spremembe, vidiš, da je težje in tako naprej. Ne. Skratka, zakaj se naštela te primere? Samo zaradi tega, da se morda, če se najdeš kje, da ti je lažje, potem ko bom kasneje razlagala, da si pač te stvari predstavljaš, a ne, ne nujno primer, ki ga jaz ozamem, a ne. Tudi ja, ne moramo biti čisto imuni na vse to, kar se dogaja, na primerjanje in dostikrat se nam dogaja, ne, da se v nas prebudi tudi zavist in zelo pomembno je, da se zavedamo, da je zavist le čustvo, ki ga čutimo in ni nič takšnega. Če to ne prevladuje, seveda, da je potem neka toksična zavist in da smo ves čas v tem čustvu, a ne, in da smo škodoželjni in tako naprej. Ampak v resnici je to le čustvo, ki ga vsak od nas občuti, kdaj pa kdaj. Ampak kaj se dogaja, ne? Mi gledamo obsojajoče na to čustvo. In zaradi tega smo lahko tudi umsko zaklenili ta občutek, da mislimo, da ga ne čutimo. Pa se ne čutim zavisti do svojih prijateljev, one so moje prijateljice. Ampak telo čuti drugače, ko ti prijateljica sporoči neko novico in si vesela, a ne? Ampak a veš tisti občutek, tisti smog, ko ti takoj da neko zavedanje, jaz tega nimam, še ena, super, vesela sem. Ne? In preprečuješ sebe v smislu, moram biti dober prijatelj, dober človek, ampak v resnici pa morda telo čuti drugače. A ne? In to je običajno zavist, ki se pač mora prečutiti in nekako pogledati, kaj nam sporoča. Druge stvari so po bistvu še energija pomankanja, strah, da se oddaljujemo, da bomo izstopali, da ne pripadamo družbi, da nismo dovolj, ne počutimo se varno v sebi. In bova šli kar po vrsti in ima mene štiri torej, temelje, štiri stebre, ki se jih želim dotakniti in ti bodo morda pomagali pri tem, s čemer se soočaš, a ne? Torej primerjanjem ali tudi zavistjo. A ne? Ko mi izkušamo zavist, je to pokazatelj lahko, kakšno mnenje imamo mi o sebi, torej, da ali je neka stvar za nas možna, ali smo mi dovolj in vredni. Dostikrat nam to pove o tem, o zavedanju, koliko smo vredni. In zato, ko pride občutek zavisti, je to odlična priložnost, da sebi damo potrditev in da sprejmemo sebe. Testiranje je, ves čas testiranje, ok, sprejmi sebe, sprejmi sebe, sprejmi nov nivo sebe. Če naš ego prevladuje, torej, če je preveč aktiven, lahko na zmage drugih gledamo negativno, torej malo nevoščljivo. Kaj je v bistvu ego dela? Ego nam drugače služi, a ne? Da nas varuje, da nas zaščiti. On nas vedno želi zaščititi. Ampak velikokrat nas ravno zaradi tega tudi zaustavlja. Sploh, če je preveč aktiven, če ves čas deluje. In nas to toliko zaustavlja, da mi sami ne stopimo v akcijo. In se zaradi tega ne počutimo dobro in potem še bolj nastopamo v akcijo. In kaj se dogaja? Ostajamo na neki točki in ne počutimo se dobro. Ne počutimo se dobro v sebi, glede sebe. In zaradi tega so običajno še tako močnejši potem te občutki ali zavisti, primerjanja in tako naprej. Ko pa smo mi poravnani s svojo energijo, svojo božansko energijo, ne, ko je ego pomirjen in deluje v ravnovesju, ne čutimo več toliko zavisti, ampak inspiracijo pri drugih. O, super, komi čakam, da se tudi jaz nekega dne poročim, ali ne, ali pa grem na to potovanje, ali pa karkoli. Veliko bolj smo pomirjeni s tem in se zavedamo, da smo tega vredni, da prihaja, ko smo, jaz temu rečem, preklopljeni na to svojo energijo, svojo božansko energijo, ko ne gledamo na vse skozi ego. In zavist nam v bistvu lahko včasih pokaže, ne, česar si v resnici želimo. Zato nam lahko lepo služi. In to nam lahko lepo služi tudi pri triggerih. Ne. A imaš kakšne ljudje, ki te triggerajo? Torej sprožajo te. In recimo gledaš njegov Instagram in kaj jaz vem, ima zavidljivo postavo ali pa ves čas potuje, ves čas nekaj počne in ne moreš drugega, kakor da ga odfollowaš, ker ne želiš več tega spremljati, ker te ves čas spominja na to, kar ti nimaš. A ne? In ja, dostikrat tudi sama zagovarjam to, da tisti ljudje, ki nas ne inspirirajo, da jih pač spustimo iz svojega življenja in ne sledimo, a ne rabimo slediti čisto vsakemu človeku na družbenih omrežjih in tako naprej. Ampak po druge strani pa spet treba se vprašati, a bežimo od tega. In to ni samo za družbeno mrežo, ampak tudi recimo, ko se pogovarjamo s prijatelji in se nekako izogibamo nekih tem, ne, zaradi tega, ker nas prijatelji včasih triggerajo, ker so tam, kjer bi mi želeli biti, pa mi tam še nismo. Ne? In je potrebno zaznati, a se izogibamo tega. Se pravi, včasih se je potrebno soočiti z drugimi osebami, ki to imajo, in poskusiti najti svoje rane, svoje prepričanja, kaj stoji za tem in zakaj nas to toliko moti pri drugih, zakaj nam to vzbuja take občutke nevrednosti oziroma manj vrednosti in pritisk, da moramo nekaj biti in tako naprej. In zdaj greva naprej na energijo pomankanja, ker če nenehno opažamo, kaj imajo drugi, kaj vse počnejo drugi in se primerjamo in ugotavljamo, česa vse še mi nimamo, je tudi možno, da se večino časa zadržujemo v energiji pomankanja namesto v energiji obilja. Zato je potem tudi težje ustvariti vse to, kar si želimo, ker smo prepričani, da tega ni, da to za nas ni mogoče in nas preplavljajo dvomi, da to sploh ne bo prišlo. In ko ne verjamemo, da bi mi lahko imeli nekaj, tudi ne stopimo v akcijo, da bi imeli, ne vem, takšno telo, da bi se iskreno pogovorili s partnerjem, kakšne so skupne namere in tako naprej, skupni plani, da bi kupili karto za, ne vem, izlet, da bi delali na sebi in ustrajali pri tem, da bi, ne vem, izpostavili svoje želje, uvedli spremembe in tako dalje. Ker enostavno ne verjamemo, da bi mi imeli nekaj. Zato tudi ne gremo za tem. Zato je res pomembno, da tudi telo počasi navajamo na energijo obilja, da res čutimo s polnim telesom, da je to mogoče zdaj in da imamo dovolj že zdaj. Zavedanje s celim telesom je močnejše kot umsko prepričevanje sebe. In ko bo telo začutilo, obilje je zame mogoče, vse več obilja, odpiram se, čutim to obilje, užitek, bomo počasi sebe navajali na to energijo in odstranjevali, ali kako se temu reče, se poslavljali od energije pomankanja, ker vemo, da nam ne služi. In s tem je povezan tudi občutek užitka. Ne? Če izkušamo pomankanje užitka v življenju, se odmikamo od te polnosti življenja, od obilja. In zato je tudi težko prepoznati obilje in verjeti vanj, ker pač tega enostavno ne izkušamo, ne? Življenje nam ne daje trenutno užitka. Zato je potrebno prepoznati v življenju stvari, ki nam že prinašajo radost in užitek vsak dan. Ne nekaj, kar kupimo in je sreča za 5 minut, ampak tisto, za kar se počutimo dobro dlje časa, vsak dan, ne? In da potem to podaljšujemo in poglabljamo. Oh, to me pa res napolni dušo, ne? In ta užitek potrebujemo v življenju in ko ga živimo in čutimo, je veliko lažje ostati v energiji obilja in prepoznati tudi, kaj vse imamo že zdaj in zaupati, da prihaja še boljše. In ko smo v tej energiji, smo tudi večji magnet za še več. Draga moja, na hitro prekinjam tole sočno epizodo, da te povabim k pridružitvi Lolitinem sestrstvu. Ravno v tem mesecu sta naši glavni temi obilje, kjer je vključen tudi denar, in užitek. Če bi se rada priklopila na vibracije obilja, je to pravi čas, da se nam pridružiš. Poleg vseh mesečnih vsebin ti nudim tudi podporo preko naše Facebook grupe, kjer se inspiriramo in kjer odgovarjam na vaše vprašanja. In ne pozabi, ko se pridružiš sestrstvu, se ti odprejo vse stare vsebine za nazaj, kar pomeni, da se lahko podpreš na raznih področjih, kot so notranja moč, ljubezen do sebe, ženska energija, manifestiranje in še veliko, veliko drugega. Zato je zelo, zelo, zelo pomembno prioritizirati svoj užitek. Torej, ne govorim samo o spolnem užitku, govorim o užitku nasploh v življenju, da prebujamo te emocije, da telo navajamo, da je lahko dobro in da se lahko počuti, da je lahko dobro v bistvu že zdaj, da prepoznamo res vsakodnevne malenkosti in jih začutimo s celim telesom in si tudi dajemo možnost, si dajemo na urnik takšne stvari in ne samo, da je to eno lepo presenečenje, en vzgib spontani, ampak da to umestimo na svoje urnike in nam je to na nek način prioriteta, torej svoj užitek v življenju, svoja polnost, energija, obilja. Gremo na perfekcionizem in rane, predvsem ženske energije. Ko smo v stiku s svojo žensko energijo, smo veliko bolj v telesu in tukaj in zdaj. A ne, veliko bolj je ta prizemljenost prisotna. In božanski čas nam je blizu, bolj smo tako povezane z intuicijo in nasploh z energijo in zaupanjem, a ne. Tukaj zdaj smo dovolj in vse prihaja, lepo je, lahko mirujemo, lahko smo mirne, lahko več je tega zaupanja, ne. Vkolikor pa se ne čutimo dovolj, lahko seka tudi ta naš notranji perfekcionist in imamo prepričanje, da bomo ljubljeni in sprejeti le, če smo popolni, če imamo veliko okenčkov obkljukanih. Na ta način nas bodo drugi sprejeli. In v mnogo primerih je glavni vzrok primerjanja in zavisti v bistvu nek strah. Strah, da ne bomo dovolj, da nekdo ne bo zainteresiran za nas, da starši ne bodo ponosni na nas ali pa da prijatelji nas ne bodo sprejeli in zato običajno želimo nadzirati te situacije in celo ne sledimo sebi, ampak drugim. Ne? In to v nas vzbuja ta občutek hitenja, da moramo imeti tudi mi ostale stvari in tako naprej, a ne? Ker se tako močno bojimo, da ne bomo dovolj. Zato je res pomembno prioritizirati sprejemanje sebe, torej, da se čim bolj sprejemamo zdaj, v tem trenutku in delujemo iz tega občutka zase in tudi v življenju, ne? In ta energija nam potem nosi te zmage, ki si jih želimo. A se tebi kdaj zgodilo, recimo, da si želiš partnerja in zdaj se vsi tvoji bližnji okoli tebe poročajo? Ti pa še partnerja nimaš, a ne? In eno je, da si recimo trenutno ne želiš poroke, ali pa dajmo reči otroka, ni še čas, recimo nisi pripravljena in tako naprej. Ampak vse prijateljice pa rojevajo. In zato se tudi v tebi pojavijo dvomi, a bi mogla že zdaj. Ker se bojiš ločenosti, ne sprejemanja, da nisi dovolj. In to je zelo pomembno, da se tega zavedamo, ker dosti krat ustvarjamo nad sabo pritiske za stvari, ki si jih sploh ne želimo še zdaj, ampak nas okolica preganja, ker oni pa pač že vsi to počnejo in mi v resnici, v svoji notranjosti, se bojimo ločenosti, nesprejemanja, da nismo dovolj. In ta temeljni občutek, da nismo dovolj, je ta pokazatelj, ne? Spet, ne, že pri zavisti je bilo tako, se pravi, spet se vračava k temu, da nismo dovolj. To je naš največji strah. In za konec deva reči še par besed o varnosti v sebi, ker tudi to vpliva na energijo obilja, na žensko energijo, da se sploh lahko izrazimo, ne, ker, kakor sem rekla, pač potrebno je res zaceliti neke te rane ženske energije in se potopiti vanjo in utelešati tudi žensko energijo. Ampak kako bomo to dosegli, če se ne počutimo varne? A ne? In vpliva varnost tudi na občutek, da smo dovolj in ta strah, da ne bomo dovolj. Mi se v sebi recimo ne počutimo varno, zato nam zmage drugih potrjujejo, da smo še v večji nevarnosti, ker še bolj nimamo tega, kar si želimo, ne? In ni varno biti mi, ni varno biti v sebi. Kaj se dogaja v našem živčnem sistemu, ko se počutimo varno in prijetno v sebi? Tukaj je tudi tisti užitek, ki sem ga prej omenjala. Aktiviranje ventralni del živčnega sistema, kamor spada socialno angažiranje. What? Kaj sem zdaj povedala, si verjetno misliš. Probam razložiti zdaj čim bolj enostavno. Torej, v tem ventralnem delu, ki je v bistvu zadolženo za socialno angažiranje, se sprošča hormon oksitocin in zaradi tega se tudi počutimo prijetno in tako naprej. In ta del živčnega sistema skrbi za povezovanje, komunikacijo, stike, pripadanje, res ta občutek pripadnosti. In ko se mi v sebi počutimo prijetno in varno in pač enostavno normalno je aktiviran ta del živčnega sistema, smo regulirani, a ne, se mi počutimo, da pripadamo in da smo tudi lahko drugačni, da lahko izstopamo in sledimo sebi. In smo lažje pomirjeni s seboj, tudi če nismo še tam, kjer so drugi. Ker še vedno imamo, nosimo v sebi to zavedanje, da lahko izstopamo, pa nas bodo drugi še vedno sprejeli. Da bomo še vedno dovolj. Še vedno imamo v sebi to zadovoljstvo, ta užitek, srečo. In se počutimo lahko varno in prijetno, kljub temu, da tega še ni. Ne? In to je potem tista energija obilja. Ampak, ko pa se ne počutimo varno, se telo počuti ogroženo. In kaj se dogaja v tem delu našega živčnega sistema? Želimo se zliti z množico, ugajati drugim, morda se celo izogibamo drugim, a ne, in se izoliramo, to je tisto, kar sem omenjala, tiste triggerje, ali pa se celo preveč družimo. Ne povemo, kar si mislimo, tukaj sem rekla, preveč družimo, predvsem zato, ker se bojimo, da drugače bomo izločeni. Ne? No, ne povemo, kar si mislimo, ker ne želimo, da bi nas ljudje zapustili. Posnemamo navade, tudi to se dogaja. Recimo, en plastičen primer, enostaven. Če imajo vsi neko torbico, jo bomo imeli tudi mi, ker ne želimo izstopati. A ne? In če imajo vsi zdaj poroke, bomo imeli tudi mi, ker ne želimo izstopati. In to rabimo zdaj, ker se ne počutimo varne. Torej, lahko se zgodi, da s tem, ko vsi napredujejo, ko kupujejo nepremičnine, se poročajo, bla, 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 vse drugo, a ne? Da se naš občutek te nevarnosti povečuje, ne čutimo več pripadnosti in sprejemanja. Mi fiziološko, se pravi fizično, na fizični ravni ne čutimo, ne? S telesom ne čutimo te pripadnosti in sprejemanja. In se bojimo, ker izpadamo iz množice. Zato je zelo, zelo pomembno, da smo jasni s svojimi željami. To pa seveda dosežemo s to varnostjo v sebi, regulacijo živčnega sistema, kar ne pomeni vedno le pomirjanje sebe, ampak tudi aktivacija sebe. A ne, res je pomembno, da smo razjasneni, kaj so naše, oziroma da so nam jasne naše vrednote, da se počutimo v sebi varno, da čutimo v sebi užitek, polnost, a ne, obilje, da se znamo pomiriti in prizemljiti, biti v telesu, čutiti, ne, lastnostni ženske energije, zaradi tega, ker se potem toliko ne preganjamo in da sprejemamo sebe. Torej, ta občutek, da nismo dovolj, da ne pogojujemo s tem, da bomo dovolj, ko bomo sledili množici, ampak da bomo dovolj tudi zdaj, da smo dovolj, da sprejmemo sebe v vseh svojih obdobjih. Ko imamo denar, ko ga nimamo, ko imamo partnerja, ko ga nimamo. Ne? In to so kompleksni procesi, ki zahtevajo čas in se razvijajo postopoma. In zaradi tega, recimo jaz, ko vodim ena na ena, običajno najraje vodim dolgoročne pakete. In že vem, in da tudi 4 mesece, ki jih ponujam, je super, je krasno, ampak v resnici včasih rabimo še več, ne? Ker to je res, gre za postopno razvijanje, postopno navajanje zdaj telesa, da deluje drugače, ne? Ker je težko, ker je prej 20, 30, 40 let delovalo drugače, zdaj pa mora vse spremeniti, ne? Ne gre hitro, ampak počasi, počasi se navajamo na te energije, na te občutke, da lahko potem zaživimo. Ne? Tako da maja je odprto eno mesto, le eno mesto, tako da če veš, da potrebuješ to, torej občutke, da si dovolj dobra, da se sprejmaš, da se bolj povežeš s telesom, da reguliraš svoj živčni sistem in širiš svojo kapaciteto, definitivno te vabim, res pridi, ker predanost je ključ. A ne? Moramo ostati tudi predani sebi, a ne? Tudi ko se primerjamo z drugimi, pa ne iz prostora obsojanja sebe, ampak tudi to, a ne? Ko se primerjamo z drugimi, kje so in ko opazujemo njihove zmage, je to tudi lahko lep pokazatelj, da vidimo, a tudi mi kaj delamo za to. To lahko zdaj nekoga trigera, In ne mislim zdaj, da se moramo trgati za neke stvari in da smo mi krivi, recimo, ker, kaj jaz vem, partner še ni prišel v naše življenje ali pa nekaj takega, na kaj ne moramo zares vplivati, ampak še vseeno, a stremimo k temu, a izbiramo akcije, ki so usklajene s tem, a izbiramo energije, a smo izbrali sebe, a smo iskreni s sabo in celimo neke stare vzorce, stara prepričanja. In ko bomo to zacelili, a ne, bo verjetno veliko lažje potem tudi priti do določenih stvari. A ne. Druga stvar je pa, ko stvari ne prihajajo, a ne, ni nujno, da smo mi krivi oziroma da ne delamo dovolj in tako naprej, lahko je tudi, lahko samo ta naš božanski čas ni pravi, a ne, in bolj, ko smo v stiku z žensko energijo in tem zaupanjem v sebi, veliko lažje razumemo, da ima vsak svoj božanski čas in da z razlogom nekatere stvari pri tebi trajajo dlje, ker se bodo potem morda zelo, zelo lepo sestavile in ti imaš pa zdaj čas za nekaj drugega, da tukaj odkriješ ali pa da to poglobiš, a ne. Tako da ja, evo. Mislim, da sva obdelali zdaj vse, kar si mislim o tem. Javi se mi, deli to epizodo s kom, ki misliš, da mu bo koristila. Javi se mi, kaj ti je bil ta aha moment. In če želiš, da svoje druženje nadaljujeva, se pridruži Lolitinemu sesterstvu ali pa, kot sem že omenila, ena na ena sodelovanju, kjer bova te stvari poglabljale v globino, ker super je, da poslušaš, da ozaveščaš, da sem ti tudi jaz dala zdaj veliko orodij za razmišljanje, naslednji korak je pa vedno utelešanje, torej te stvari se utelešajo. Hvala, ker si bila z mano in se slišiva na naslednjem podcastu. Čau, čau!